Kolosas, Kapitulo 4.
Mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon, ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon didto sa langit. Padayon kamo sa pag-ampo, ug pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo, alang kanamo, aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa tinago ni Kristo, kay maukini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Busa pag-ampo kamo, aron isulti ko kini sa tinaw gayod ingon sa angay kong buhaton. Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo ug pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunayng makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Si Tikiko nga atong minahal nga igsuon, buutang alagad ug isig kaulipon sa Ginoo. Magsugilon unya kaninyo sa tanan mahitungod kanako. Tungod niini, gipaanha ko siya kaninyo aron masayod kamo, mahitungod kanamo ug madasig kamo. Gikuyugan siya ni Onesimo, ang minahal ug buutang igsuon nga sakop sa inyong pundok. Suginlan kamo nila sa tanan nga nanghitabo dire. Nangumusta kaninyo si Aristarko, nga akong kaubang binilanggo, ingon man si Marcos, ang igagaw ni Bernabe. Gisultihan na kamo bahin kaniya, nga inyo siyang abi-abihon kun may anha siya diha. Nangumusta usab si Jesus nga gianggaag husto. Kinira silang tulo ang mga Hudiyo nga nakabig ug nagbuhat uban kanako alang sa gingharian sa Dios, ug dako kaayo silag natabang kanako. Nangumusta si Epaphras sakop sa inyong pundok ug sulugoon ni Kristo Jesus. Kanunay siyang nag-ampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong ligon, hingkod ug magtuman gayon sa kabubuton sa Dios. Saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo ug sa katawhan sa Laodicea ug Hierapolis.
Nangumusta kaninyo si Lucas sang atong minahal nga mananambal ug si Demas.
Ihatag ang among labing mainitong panghinaot ngadto sa mga kaigsuunan sa Laodicea ug kang Nympha ug sa iglesia nga magtiguman sa iyang balay. Human kamo makabasa ni ining sulata, ipabasa usab kini didto sa iglesia sa Laodicea. Basaha usab ninyo ang sulat nga gikan sa Laodicea. Ug inna si Arkepo nga kinahanglan humanon gayud niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo. Ako si Pablo, maug gayud ang nagsulat ni ining mga pangumusta. Ayaw kalinte nga ako gibilanggo, maguban kaninyo ang grasya sa Dios.